Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 11. januar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vesti. Izostanak ustavnih reformi mogao bi da zaustavi evropske integracije Crne Gore, upozorio Mitja Drobnić. Nove eksplozije u Zagrebu, jedna osoba povrijeđena. U Ljubljani novi protesti, 7 poginulih u požaru na Filipinima. Večeras počinje svjetsko prvenstvo u rukometu. U emisiji između ostalog poslušajte reakcije na upozorenje Brisela da Crna Gora mora da mijenja ustav u sferi pravosuđa ili će pregovori sa Evropskom unijom biti zakočeni. Miodrag Vuković iz DPS-a i Neven Gošović iz SNP-a.
Ne treba sumnjati u postojanje političke volje i spremnosti da se na tome radi. E sada, i sa čime ćemo se mi suočiti ovo do kraja rada na tim pitanjima, to je, nažalost, drugo pitanje.
Određeni nagovještaj koji su se ovih dana mogli čuti od predstavnika vlasti da se ne moraju u cijelosti ispoštovati mišljenja Venecijanske komisije, stvaraju jednu sumnju.
Novinar nekadašnjeg splitskog Ferala Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici za Radio Slobodna Evropa bavio se susretom Mila Đukanovića i Gerara Depardijea.
Odgovara Đukanović Milo, ne plaši se Depardije Gerare, ti si kod nas u poreznom raju, gdje ćeš imat svega što poželiš, kao da si moj drugar s Tajlanda, Crnogorac Taksim Šinavatra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić upozorio je da bi izostanak ustavnih reformi mogao da zakoči proces pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Ako ne dođe do ustavnih promjena, onda se neće moći realizovati očekivanja u pogledu nezavisnosti sudstva i to može da zakoči proces pregovora. Nezavisnost sudstva, odnosno napredak u pregovorima, u interesu je kako vlade, tako i opozicije, istako je Drobnić za list vijesti. Više eksplozija iza ponoći potreslo je zapadni dio Zagreba kod autobuske stanice. Jedna osoba je povrijeđena. Kod pruge u Gajnicama navodno su pronađene još dvije eksplozivne naprave. Hrvatska policija je saopštila je međutim da se za sada ne može govoriti o terorističkim aktima, ni kada je riječ o noćašnjoj eksploziji, ni o onoj prije dva dana na pruzi nedaleko od željezničke stanice u Podsusedu. Nekoliko Facebook grupa pozvalo je na drugi, kako su ga nazvali, opšte narodni ustanak u Sloveniji, koji bi trebalo da bude održan danas u Ljubljani, po sloganom tražimo ostavku političke elite. Grupe su navele da će protesti biti veći i glasniji od prvih održanih 21. decembra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
7 osoba jutros je poginulo na Filipinima u požaru koji je izbio u hotelu u gradu Olongapo, zapadno od Manile. Među žrtvama su građanin Južne Koreje, 3 američka državljanina i 3 Filipinke, čija su tijela pronađena u malom turističkom hotelu Dryden. Vlasti u pakistanskoj provinciji Baludžistan proglasili su trodnevnu žalost dan pošto je u seriji bombaških napada u glavnom provincijskom gradu Kveti ubijeno 125 ljudi, a 150 je povrijeđeno. Među njima je 81 osoba izgubila život u prepunoj hali za bilijar u šijskom dijelu grada. Kubanci će od ponedjeljka imati pravo da putuju u inostranstvo jer će stupiti na snagu zakon o reformi migracijskog zakona koji je proglasio predsjednik Raul Castro i koje i stanovništvo željno očekuje. Od 60. godina Kubanci koji su željeli da napuste zemlju morali su da dobiju bijelu kartu i u inostranstvu nisu smjeli da ostanu duže od 11 mjeseci. U protivnom imovina bi im bila oduzeta i smatrali bi se emigranti bez mogućnosti povratka. Još jedna i to sportska informacija u pregledu vijesti. U Španiji počinje 23. svjetsko prvenstvo u rukometu koje će trajati do 27. januara. Titulu svjetskog šampiona brani reprezentacija Francuske, a 24 reprezentacije raspoređene su u 4 grupe po 6 ekipa. Za ovo svjetsko prvenstvo kvalifikovalo se čak 5 reprezentacija iz regiona, uključujući Crnu Goru, dok su na prethodnom učestvovale samo Hrvatska i Srbija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Da li će crnogorske političke partije dozvoliti da se ostvari upozorenje predstavnika Europske unije da bi, ukoliko se ustavnim promjenama ne omogući nezavisnost sudstva, pregovori sa Europskom unijom mogli biti zakočeni? To je poruka šefa delegacije Europske unije u Crnoj Gori Mitje Drobnića kao reakcija na odlaganje procesa depolitizacije pravosuđa. Slušamo Srđana Jankovića.
Depolitizacija pravosudnih institucija kroz promjenu Ustava predstavlja ključni uslov kako bi Crna Gora otvorila pregovaračka poglavlja 23 i 24 sa Europskom unijom. To je posredno poručio šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić kroz izjavu podgoričkim vijestima, rekavši da ukoliko ne dođe do ustavnih promjena, onda se neće moći realizovati očekivanja u pogledu nezavisnosti sudstva i to može zakočiti proces pregovora. Nezavisnost sudstva, odnosno napredak u pregovorima je u interesu kako vlade, tako i opozicije, rekao je Drobnić. Istovremeno, predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je za početak iduće sedmice zakazao sjednicu Ustavnog odbora na kojoj bi trebalo da se pokuša doći do dogovora o usvajanju revizije Ustava u oblasti pravosuđa, na čemu insistira Europska unija. Za sada postoje dvije prepreke zbog kojih više od godinu nije došlo do konsenzusa i stvaranja neophodne dvotrećinske većine za promjenu Ustava. Jedna prepreka se odnosi na različito viđenje partija vlasti i opozicije o tome koliko duboko treba ići ustavne promjene, a drugu prepreku predstavlja zahtjev opozicije da se uz promjene u oblasti pravosuđa ujedno promjene odredbe Ustava o identitetskim pitanjima. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista očekuje da se razgovori otvore isključivo o promjenama u oblasti pravosuđa.
Ne treba sumnjati u postojanje političke volje i spremnosti da se na tome radi. E sada, sa čime ćemo se mi suočiti ovo do kraja rada na tim pitanjima, to je, nažalost, drugo pitanje, malo zeben, jer sam prije nekoliko pročitao posle mišljenja Venecijanske komisije intervju jednog od lidera Demokratskog fronta koji je rekao da će silno insistirati na promjenama i u dijelu odredbi koji se tiču državnog identiteta, što samo može da komplikuje čitavu proceduru, iako je svima koji ili poznaju ustavne procedure jasno da se ne mogu ta pitanja sada ubacivati u započeti revizijani postupak.
Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, podsjeća da je zahtjev opozicije bio između ostalog promjene Ustava u dijelu identitetskih pitanja. Mandić kaže da će do sjednice Ustavnog odbora Demokratski front još jednom razgovarati o toj temi i zauzeti stav.
Dakle, mi smo željeli da se saglasno popisu iz 2011. godine i saglasno svemu onome što je istina u Crnoj Gori i što je tradicija Crne Gore, da se izmjene Ustava iznose i u tom dijelu. Dakle, to je bio dogovor nekadašnje opozicije. Mi ćemo na prvoj sjednici predsjedništva Demokratskog fronta, koja prethodi sjednici Ustavnog odbora, popričati na ovu temu, zauzeti stav jedinstven, ili stavovi koji će zastupati konstituenti Demokratskog fronta, pošto smo mi politički savez različitih političkih stranaka.
U Socijalističkoj narodnoj partiji nisu sigurni u političku spremnost vlasti da prihvati mišljenje Venecijanske komisije o promjeni Ustava u oblasti pravosuđa. Neven Gošović.
Određeni nagovještaji koji su se ovih dana mogli čuti od predstavnika vlasti da se ne moraju u cijelosti ispoštovati mišljenja Venecijanske komisije stvaraju jednu sumnju da jednostavno će biti problema da se dođe do onih rješenja koja bi po nama bila najbolja rješenja imajući u vidu mišljenje Venecijanske komisije. Slijedi taj rad Ustavnog odbora, tada ćemo biti u prilici da vidimo da li postoje konkretni problemi u pogledu određenih pitanja koje se tiču reformi u oblasti pravosuđa i promjene Ustava u tom dijelu.
Pozitivna Crna Gora kao nova partija do sada nije raspravljala o ustavnim promjenama u parlamentu, ali očekuju da se usvoje najbolja rješenja. Direktor stranke Srđan Perić.
Ono što je van svakog spora jeste da ličnosti koje budu obnašale funkcije predsjednika Vrhovnog suda i Vrhovnog državnog tužioca treba da budu osobe snažnog integriteta i van domašaja političkog uticaja. Što se tiče nas u pozitivnoj Crnoj Gori, mi smo spremni da čujemo argumente svih pravnih eksperata, prije svega također i kolega iz parlamentarnih partija, kako bismo došli do najboljeg rješenja.
Evropska unija i Venecijanska komisija insistiraju na većem stepenu nezavisnosti pravosuđa garantovanu kroz ustavne promjene načina izbora predsjednika Vrhovnog suda i Vrhovnog državnog tužioca dvotrećinskom većinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O domaćoj ekonomiji u nastavku. Crna Gora razvoj zasniva na stranim investicijama koji gotovo da i nema. Međutim, uprkos velikoj potrebi za prilivom stranog kapitala, čini se da je veća spremnost na pozivanje stranih ulagača i pravdanje da ih zbog krize nema od riješenosti da se na domaćem planu učini sve što treba kako bi investitori došli i ostali u Crnoj Gori. Time se bavio Esad Krcić.
Prema indeksu ekonomskih sloboda Američke Heritage Fondacije za 2012. godinu Crna Gora se nalazi na 70. mjestu na svijetu. Crnogorska sloboda u biznisu se poboljšala za 10. dio boda pa se napredovalo za 6 mjesta. Inače, analiza ekonomskih sloboda obuhvata 177 zemalja, a Crna Gora se nalazi u kategoriji umjereno slobodnih ekonomija sa 62,6 boda, što je iznad svjetskog prosjeka. Od zemalja regiona ispred Crne Gore su Makedonija na 43. i Albanija na 58. mjestu, dok su slabije plasirane 76. Slovenija, 78. Hrvatska, 94. Srbija i Bosna i Hercegovina na 103. mjestu. U analizi se između ostalog navodi da, iako je regulatorno okruženje generalno u skladu sa principima tržišne ekonomije, birokratija ograničava preduzetničke inicijative. Upravo ova biznis barijera, koja se u praksi odvija kroz komplikovane administrativne procedure, preduge rokove za izdavanje dozvola, pa ukoliko se kao tačne pokažu medijske informacije o odustajanju katarske kompanije od investicije na Crnogorskom primorju vrijedne 250 miliona eura, manjku stranih investicija neće kumovati globalna ekonomska kriza, već domaća neodgovornost. Naime, dnevnici Vijesti i Dan su objavili da je sve neizvjesnija gradnja turističkog kompleksa vrijednog 250 miliona eura na lokaciji nekadašnjeg hotela Plavi Horizonti, koju je trebalo da realizuje katarski investicioni fond Qatar EDR, u kom su navodno nezadovoljni jer je više hektara zemlje na kojem je planirana gradnja i dalje u vlasništvu mještana. Katarska firma je navodno tražila od države da utiče na privatne vlasnike da im zemlju prodaju po relativno niskoj cijeni, ali da je, pošto se to nije desilo, obustavila projekat. Danas nije bilo moguće dobiti detaljnije i zvanične informacije u opštini Tivat, ali nam je u samom vrhu lokalne vlasti nezvanično rečeno da je to priča koja se priča već godinu dana i da oni raspolažu drugačijim informacijama. I nadležni ministar turizma i održivog razvoja Branimir Gvozdenović kaže da ne smatra da je Qatar DR odustao.
Da li je određena kompanija, firma, da li je određeni problemi koji su vezani za pripremu tih projekata postoje, analizirat ćemo i pokušat ćemo sve te projekte da stavimo u punu funkciju. Smatramo da je to jedan od jako važnih obaveza koje ova će vlada raditi u narednom periodu. Ja ne smatram da nijedan od projekata koji je započet je u tim fazama da možemo da kažemo da su projekti koji su dovedeni u pitanje. Možda neki projekti imaju određene faze zastoja i na tome treba intenzivno da radimo, da stvaramo i pozitivan ambijent i da utičemo na stvaranje preduslova koji stvaraju mogućnost da Crna Gora bude jedna od najkonkurentnijih destinacija i na taj način da ubrzamo projekt. To je jedna od stvari koji je predmet naše posebne pažnje i ovaj projekat koji dolazi sa prostora gdje postoje financijski preduslovi za realizaciju tog projekta će biti u našem fokusu i sigurno se ćemo prevazići problema ako oni postoje.
Danas na ovu temu nije želio da govori Nebojša Popović, koji je na čelu sekretarijata za razvojne projekte koji je formiran prošle godine, kako je objašnjen u vrijeme njegovog osnivanja zbog brojnih problema na lokalnom i državnom nivou sa kojima su suočeni investitori značajnih projekata u državi poput onog na Luštici vrijednog preko milijardu eura. Imajući to u vidu, može se zaključiti da je Katarski investicioni fond čak i ako ne napušta, sigurno nezadovoljan zbog barijera koje koče projekat na Tivatskoj rivijeri. Značajan indikator može biti i podatak da je dosadašnji izvršni direktor katarske kompanije u Crnoj Gori, britanski menadžer Anthony Scholes, prešao u konkurentski tabor, luksuznu tivatsku marinu za mega jahte Porto Montenegro. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju Strahinja Bulajić za naš program kaže da je krivac za propuštanje prilika za privlačenje stranih investicija na domaćem terenu.
Zakonodavni okvir koji je takav je, ali se ne poštuje ni takav kakav je. Od same vlade imate masu zakona koje prvo ministarstva, resori određeni ne poštuju zakone iz svog domena. Tako da je to sve jedan galimatijas koji zahtijeva hitne rezove. Mislim da je vlada u svemu tome najviše krivac.
Zoran Bulević, ekonomski savjetnik Poslovne asocijacije Montenegro Business Alliance.
Čini mi se da je tu jedna stvar veoma važna. Utisak je da nije dovoljno intenzivirana saradnja između lokalnih zajednica i države. Čini se da bi na toj relaciji trebalo uspostaviti još neposredniju saradnju, intenzivirati taj odnos i na neki način utjecati da se sa nivoa lokalne samouprave brže dobijaju razne papiri, dozvole za gradnju, uopšte dokumentacija potrebna za posticanje biznisa. Moguće je da u tom dijelu se taj problem može brže rješavati, a također treba sa nivoa lokalnih samouprava pogledati i ovaj dio javno-privatnog partnerstva. Dakle, što više oslušnuti stavove i mišljenja ljudi iz biznisa. I njihovi predlozi bi bili vrlo zanimljivi i njih treba čuti što misle kako bi se donijela što kvalitetnija zakonska regulativa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Idemo u Budvu. Kako je moguće da firma koja je osnovana sa euro ostavi dug od 2,5 miliona eura koje vraćaju građani Budve? Opozicija kao primjer navodi preduzeće Topco, koje je prije nekoliko godina osnovala turistička organizacija Budve i pozivaju na objavljivanje poslovnih transakcija koji su doveli do milionskih odliva iz opštinske kase. O tome Jasna Bukićević.
Da su milioni iz budvanske gradske kase presuti u privatne džepove sinhronizovanim djelovanjem moćnih pojedinaca, čelnika lokalne vlasti i javnih preduzeća, ukazuje i slučaj Topco, tvrde iz Demokratskog fronta Boško Vujičić.
Jednoj firmi koja je imala osnivački kapital 1 euro, čiji smo izvještaj tražili, nismo ih dobili. Sasvim smo saznali da je to opštinska firma. Odakle, kad smo mi dali ovdje kao skupština garanciju da se ova firma zaduži na 2,5 miliona? Ali zato mi se vraćamo. Vraćaju naši građani, sugrađani, a neko je uzeo taj novac.
Iako je turistička organizacija Budve 2007. osnovala kćerku firmu Topco s ciljem da se valorizuju stari grad i njegove zidine, Topco je registrovana za trgovinu na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverskom opremom, a onda se počela pojavljivati kao suorganizator zabavno-komercijalnih događaja koji su uglavnom finansirani iz gradske kase. Sa koliko novca i potrošenog u koje svrhe, javnost do danas nije dobila odgovor. Boško Vujičić, Demokratski front.
Kroz izvještaje o radu turističke organizacije Budu bili smo upoznati sa nazivom te firme i ništa više. Ali, par navrata smo tražili financijski izvještaj o poslovanju te firme, to nikad nismo dobili.
Račun na naplatu su dobili građani koji će platiti milionske dugove preduzeća Topco. Podsjetimo, mediji su ranije objavili da je 2008. kredit Topco u prvoj banci Crne Gore preuzela hotelska grupa Budvanska Rivijera po osnovu depozita koje je posjedovala u toj financijskoj instituciji u ukupnom iznosu od oko 3,5 miliona eura. Ranije je Jelena Rađenović, direktorica turističke organizacije Budva, kazala da je Topco imala donacije hotelske grupe Budvanska Rivijera u ukupnom iznosu od oko 5,5 miliona eura tokom 2009. i 10. godine. Milionske dugove preduzeća Topco ove i sljedeće godine vraćat će građani Budve, sumira Vujičić, koji dodaje da bi ovako isisavanje gradskih para bilo nemoguće bez aminovanja državnih vlasti i državnog tužilca.
Znači, to preduzeće Topco umeđu vremenu se zadužilo na iznos od 2,5 miliona eura i to će, taj novac će građani opštine Budva da vrate, bez obzira što ne znaju ni gdje, ni kako, ni zašto je utrošen novac. Saglasnost na budžet je dala opet vlada. Lokalna samouprava se nije izjašnjavala kad je preuzimala garancije tog preduzeća. Prema tome, poštovani građani, vlada, lokalna samouprava uz budno oko dežurnog tužioca raspolažu imovinom opštine i kad god zapne, kad god treba da se vrati novac koji je po meni dosta sumnjivo nestao, onda to vraćaju građani opštine Budva.
A to su bile garancije za što?
Mi uopšte nismo upoznati s tim garancijama. Mi sad, kad se izglasao budžet za 2013. godinu, imamo stavku otplata garancija. Ni zašto se potrošio novac, ni kuda je otišao novac, ni koga je uzeo. Samo znamo da treba da se vraća.
Samo u 2013. za dugove preduzeća Topco bit će iz džepova građana plaćeno 1,5 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati i 50 minuta. U narednih nekoliko minuta region i svijet. Nova eksplozija u Zagrebu u centru je pažnje medija u regionu. Dok policija tvrdi kako nije riječ o terorističkim napadima, Hrvatska televizija javlja kako je policija privela 14 osumnjičenih. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Čuo sam samo snažnu eksploziju nešto posle ponoći i ništa više. Mi smo prvi tu do mjesta eksplozije i tako da nismo ništa. Policija je došla jako brzo, netko je javkao dolje na cesti, to je to.
U 12.15 je bila eksplozija. Ja sam se digla iz kreveta, izašla sam tu u svoje dvorište i vidjela sam auti normalno po Gospodskoj hode, voze i ljudi normalno hodaju po Gospodskoj.
Načelnik uprave kriminalističke policije MUP-a Hrvatske Vitomir Bjelić je u izjavi za Hrvatski radio kazao kako vjeruje da neće biti novih eksplozija u Zagrebu i da bi se vrlo skoro moglo doći do počinitelja. Za sada nema elemenata za kvalifikaciju kaznenog djela terorizma. Vjerujem da je ovom noćašnjom eksplozijom završio ovaj niz teških kaznenih djela i da ćemo uskoro imati rezultate, kaže načelnik Bjelić.
Naravno da sam ja optimist. Zašto? Pa na mjestu događaja eksplozije prije dva dana i noćas ovo što radimo sada, skupili smo zaista zavidan broj, ono što u kriminalistici zovemo materijalnih tragova, da ćemo sasvim sigurno vještačenjem dobiti određene odgovore o strukturi same eksplozivne naprave, a obavljeni su na deseci vrlo korisnih obavijesnih razgovora i mogu potvrditi da na neki način već imamo određene mete i profile mogućih osoba.
Do detonacije je došlo na autobusnoj stanici na raskršću Aleje Bolonje i Gospodske ulice 6 minuta iza ponoći, a eksplozija se čula i u širem središtu Zagreba. Policija je demantirala pisanje nekih medija da je noćas bilo više eksplozija, kao i to da je navodno pronađeno više eksplozivnih naprava uz prugu u zapadnom dijelu grada. Pred dva dana, također na zapadnoj periferiji Zagreba, nepoznati počinitelj podmetnuo je eksplozivnu napravu na željezničku prugu. Uništeno je 30 cm tražnica od kamenja koje je eksplozija odbacila. Oštećeno je više automobila i razbijeni prozori na obližnim obiteljskim kućama. Načelnik Bjelić je jutros ocijenio kako se radi o vrlo, vrlo ozbiljnim deliktima, ali da za terorizam manjka motiv. Naime, stručnjak za sigurnost Mate Laušić izišao je sa ocjenom kako, citiramo, ovo poprima pojavni oblik akta terorizma i kako je očito da je cilj zastrašivanja javnosti. Policija najavljuje da će tijekom dana izići sa novim momentima iz istrage. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Afganistanski predsjednik Hamid Karzai sastaje se u Washingtonu sa američkim predsjednikom Barackom Obamom. Glavna tema je budućnost zemlje, uključujući pitanje koliko će dugo američke snage ostati u Afganistanu, a nakon povlačenja planiranog krajem 2014. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Karzai, koji je već doputovao u Sjedinjene Države, juče se sastao s američkim državnim sekretarom Hillary Clinton i ministrom odbrane Leonom Panetom. Nakon vojne svečanosti u Karzajevu čast, Paneta je rekao da je više od 10 godina nakon 11. septembra i terorističkih napada Amerika pomogla Afganistanu da započne utiranje puta za samostalno djelovanje. Nakon dugog i teškog putovanja vjerujem da smo konačno na posljednjem poglavlju uspostave suverenog Afganistana, koji sam može upravljati svojom budućnošću. Paneta je dodao kako će Sjedinjene Države i dalje biti partner, čak i kada Washington i NATO saveznici povuku svoje trupe. Karzai je izrazio uvjerenje da će uz daljnu pomoć Afganistan biti u stanju braniti se od Talibana i militanata Al-Kaide. Uvjeravam vas, gospodine ministre, da će Afganistan uz vašu pomoć biti u mogućnosti pružiti sigurnost ljudima i zaštititi svoje granice, tako da Afganistan više nikada neće ugrožavati teroristi. Paneta je kasnije izjavio kako su razgovori s Karzajijem ostvarili dobar napredak, ali nije otkrio jesu li se strane približile dogovoru o prisustvu američkih snaga u Afganistanu nakon 2014. Uoči posjete afganistanskog predsjednika, Obamina administracija je objavila da ne isključuje potpuno povlačenje svih američkih vojnika iz Afganistana. Bijela kuća razmišlja o zadržavanju između 6 i 15 hiljada američkih vojnika i nakon 2014. kako bi dalje trenirali afganistanske snage u borbi protiv terorista. Konačna se odluka međutim očekuje nakon Karzajevih razgovora s Barackom Obamom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se aktuelnostima u Crnoj Gori. 6. januara stupio je na snagu novi zakon o bezbjednosti u saobraćaju sa pooštrenim propisima i drastičnim kaznama. Pomoćnik direktora uprave policije Nikola Janjušević poručuje da će policija bez selekcije kažnjavati sve one koji budu kršili nove propise.
Uprava policije, saobraćajna policija će dosljedno primjenjivati ovaj zakon u svim segmentima njegove primjene. Da li se to radi o vozilima koja su službena vozilima, PG i MN tablice, upravo počeo od njih, pa onda i u svih drugih učesnika u saobraćaju, primjenjivat će pripadnice saobraćajne policije bez ikakvih izuzetaka odredbe ovoga zakona. I tu jednostavno smo nedvosmisleni u toj ocjeni na nivou uprave policije. I to je zaključak kolegijuma direktora uprave policije.
Nikola Janjušević najavljuje i rigorozno kažnjavanje nesavjesnih roditelja koji tokom vožnje ugrožavaju bezbjednost svoje djece. To kako se ponekada ponašaju više slučaj za medicinske stručnjake nego za policiju i sud, kaže Janjušević.
Ako vjerujete, za neke prekršaje, nažalost, više je nadležan psihijatar nego policija i sud. Konkretno ovim prekršajima govorim, recimo kada roditelj rizikuje život svoga djeteta, vozi ga u krilu ili ga vozi kao na mjestu suvožača, znači dijete od 3-4 godine bez ikakvog obezbeđenja, jer vidite, to su prekršaji, po mene to odgovorno tvrdim, za koje je nadležan psihijatar, a ne sud ili policija. Ili prekršaj recimo kad vozač sjedne pod dejstvom alkohola, što smo imali slučaj prije par mjeseci upravo u Podgorici, sa 2,5 promila alkohola u krvi i sjede troje djece i suprugu da vozi i znači sa 2,5 alkohola u krvi. Znači, to su bili neki ovako ekstremni prekršaji koji prelazilaze po mene u zakonskom smislu, ne, ali u nekom drugom faktičkom smislu stojim iz ovoga što sam rekao.
Bio to Nikola Janjušević, pomoćnik direktora uprave policije Crne Gore.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinar nekadašnjeg splitskog Ferala Predrag Lucić u svojim najnovijim satiričnim stenogramima i kamenogramima za Radio Slobodna Evropa bavio se posjetom slavnog francuskog glumca, novopečenog ruskog državljanina Gerarda Depardija Crnoj Gori. U ovoj emisiji poslušajte dio, a sjutra kompletan zamišljeni razgovor u guslarskoj formi između Mila Đukanovića i Gerarda Depardija.
Ne srdi se Depardije Gerarde, već zagrli svoga domaćina, što je za 3-4 glave od druga mu viši Asteriksa i od ruskog kolege Putina, ter mu ovako besjediti stade. Nek pjevaju što im srcu drago, podmoskovske večeri kaljinku, rascvjetali jabloni i gruši, svaku pjesmu osim one kojom galski pjetli probiše mi uši, pohez, 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 pohez. Odgovara Đukanović Milo, ne plaši se Depardije Gerarde, ti si kod nas u poreznom raju, gdje ćeš imat svega što poželiš, kano da si moj drugar s Tajlanda, Crnogorac, Taksim Šinavatra, poštovanje, pasoš, državljanstvo, širok spektar unosnih poslova, prekinu ga Depardije Gerarde, hvala Milo, draže bi mi bilo nekretninu imat pa kulturu, stanovanja i biznisa širit, jer ja sam sam po sebi kultura i sam sam se sebe zasitio, pa bih rađe nešto da se nađe što mi nove izazove nuđa za poslovni mi avanturizam, da sam slamka među vihorove i Depardije među deripaske. Začudi se Đukanović Milo, druže Žero, kakvu nekretninu, to ti nije pjesma katastarska, nego više promentalitetska. Odgovara Depardije Gerarde, a da šta je, Đukanović Milo, rujna zora nego nekretnina kad ne svičenice s mjesta miče. Prodaj meni nesvanutu zoru, da zađabe nijesam Crnu Goru prelećeo i s tobom šjedao. I ne brini, Đukanović Milo, u vlasništvu Gerarda Depardija rujna zora bit će isplativa. Isplativa i tebi i meni. Ja ću na njoj zidat apartmane, a ti na njoj gradi amandmane. Rujna zora nikada ne svane, nikad milost vlasti da ne pane.
I još jednom naslov emisije, izostanak ustavnih reformi mogao bi da zaustavi evropske integracije Crne Gore, upozorio je Mitja Drobnić. Nova eksplozija u Zagrebu, jedna osoba povrijeđena. U Ljubljani novi protesti, 7 poginulih u požaru na Filipinima. Večeras počinje svjetsko prvenstvo u rukometu. To bi bilo sve u ovoj emisiji, poštovani slušalci. Sa vama su u studiju u Pragu bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme.